Bona.
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 Falso via vento, bla bla bla.
Jurai tas mi puni, lagi nai baroi de io chi io mocus con l'accuso de mi. Ciu bon se mi anta ore patus e chatus mi montri la pazzon de ti. La domo de homo chi es vivo polo ne placias al mi ciu bone se mi taure malamo pro peco de adamo c'è il nomo de Dio ciu mi mi sento sicura per resti terrura ciu mi trovo sicuro è la play grand amour. Ciu estas revenge o mortigi de cope de tie chi io iacne audis prini ciu povas milita via dilo mi lesti la ilo e plei tauga por dio ciu mi min sento sicura presti terura ciu mi trovo sicuro. Iaroi culpindas historion ecte ciam fripono ecigius victim ciu bone se mi antaure batus e chatus mi montri la pazzon de Dio.
Antau du semajnoj dum Markones pri kio ankoraŭ vi aŭdos, mi kontribuis la programon pere de du prezentadoj.
Unu estis pri la botanika terminaro, ĉu?
Jes, kompreneble, sed la dua, kiun vi ne partoprenis, koncernis muzikon.
Mi ne partoprenis, ĉar ja vi petis min sekvi paralelan prelegon en apuda sfermejo. François parolis pri Esperanto kulturo aŭ kulturo per Esperanto, kio fakte grand parte koncernis teatron.
Mi memoris. Ankaŭ mi prezentis pri kulturan temon el la flanko de la esperantista muziko.
Ah, pri aŭskultu ĝu kaj komprenu.
Exakte.
Kiel vi elektis tiun temon?
Kial? Por turni atenton de la esperantistaro pri niaj muzikistoj. Mi memoras, ke iam dum mago semajno mi parolis kun Kimo pri la originala muziko kaj triste li konstatis tion, ke malgraŭ flamo kaj peno de la junularo dum ukoj, oni plu preferas prezenti iun neesperantistan kantiston aŭ kantistinon, kiu nur lernis kanti unu aŭ du kantoj en Esperanto, ol muzikistoj, kiuj vere kontribuas nian kulturon.
Kimo, temis pri amplifiki?
To ne nur pri amplifiki, ankaŭ pri posta grupo Esperanto, Desperado. Pri persone, dolĉa markaj, kelkaj tiamaj grupoj, kiuj malgraŭ evidenta populareco kvazaŭ ne estis rimarkitaj aŭ videblaj de Universala Esperanto-Asocio.
Do pri tio vi parolis tu, Markones?
Ne, kompreneble, ke ne. Mi parolis pri la originala kreado dum spektado de la muzikaj videoj, proponinte al la partoprenantoj ne nur aŭskulti, sed ankaŭ kompreni pri kio kantas niaj muzikistoj.
La filmetoj estis subtekstitaj?
Kompreneble, ĉar ne ĉiam facilas kompreni lingvon dum kantado, eĉ en la pola mi foje havas problemojn, sed temis fakte pri turno de atento, kiel ni, kiel movado, havas vere riĉan kaj plenan de talentaj homoj originalan muzikon.
Eble kelkajn ekzemplojn?
Jam mi menciis pri Kimo.
Kimo!
Kiu ne nur verkis tekstojn en Esperanto, sed ankaŭ komponis muzikon. Estas multaj aliaj, kies tekstoj valoras pripenson. Inter ili Martin Wiese, Bertilo, Eric Longila el Idoco, Guillaume Platano, John Emo, Alejandro Cosabela, eĉ konata de ni ĉiuj Jomo en la fluo de la moderna muziko. Kantoj tamen kreas ankaŭ plurei bardoi, kiel Michaelo Bronstein, Jomart kaj Natasza, Georgo Hanslik, Michaelo Povolin, Volodia Soroka, popolkantoj kreas muzike, kajto Capriol.
Vi forgesis pri la perdita generacio?
Ne.
Ne,
ĉar la perdita generacio iel estos dediĉita la sendo. Ĉar preskaŭ ĉiuj muzikaj pecoj, kiujn ni prezentos, venis sub kreemo de tiu tre vojosa grupo. Dum daŭro de la programo aŭskultu do ilin, provu kompreni, pri kio kantas Anna, Tomio, Karen, Kalin Malin, Henio.
En ordo, tiel mi faros. Kaj vi, karaj, se ne multe vi scias pri la perdita generacio, la ligilo en la priskribo gvidos vin al nia speciala subpaĝo de tiu grupo, devenanta grandparte el la urbo Hernosando en Svedio.
Tie vi trovos intervjuojn kun la perdita generacio kaj priskribon de la historio. Kaj vere, kompreni gravas, ĉar ne nur temas pri bela kaj trafa muziko, sed ankaŭ pri mesaĝo, kiun portas la teksto, multfoje kaj kun plezuro, helpanta al ni eĉ lingve evolui.
Kaj laŭ mia impreso ankaŭ lerni kiel esprimi sentojn en Esperanto. Ja tio tre gravas en la homaj rilatoj.
Kaj vi ŝatas la homajn rilatojn, se mi bone scias. Ĝuste eĉ tre gravas, por ke ni kapablu ne nur baze paroli pri ĉio kaj nenio.
Mi komprenas do, ke pri tio estis via prezentado
ĝenerale. Tamen ankaŭ pri tio, ke ne vere mi komprenas, kial Esperantujo kvazaŭ algluiĝis al la vortoj surpaperaj, kiujn oni malavare premias, sed ne vidas la muzikan kreadon.
Fakte, Jomart kaj Natasza laste estis premiitaj, mi vidis.
Prave, post kvazaŭ cent jaroj de ilia sindediĉo, miloj da koncertoj, sonbendoj, diskoj, tekstaroj. Gratulon, finfine iu ekvidis vian penadon, do eble io ŝanĝiĝos, kaj ankaŭ penadon de la aliaj tre valoraj muzikistoj oni rimarkos.
Esperu ni.
Kredu ni, ja. Tiel cantas Toni el Brasilo.
Vecigiu junular, cae staru contra blinda capital.
Yes, alia mondo eblas, supernova.
Yes.
Do, bone, carai auscultantoi, ni comencis la programon. Sen saluto, shaine.
Ni salutes vin do nun, ciu?
El core, compreneble. Cae...
El core.
Sen depende kie ein vi loĝas.
El la provizora studio de Varsovia Vento en Varsovio.
Pos la somero.
Kaj ni invitas vin al la 159 elsendo.
Kiun ĉifoje grandparte pli riĉigos muziko de la perdita generacio. Brakumojn al vi, karaj viktimoj de Herno.
Aŭskultu do, ĝuu kaj komprenu.
Nepre.
Bonan aŭskultadon do.
Bla bla.
Bla.
Vin tre multe cara de Herno, estas mi victimo. Amas min tre multe, multe pli ol iu ajn esprimo, pli ol drozitaj vortoj, pli ol iaj ajn logikaj fortoj. Ĉar la brilo de via flor estas la ritmo de mia cor. Aventuro, kai revenge. estas punia amo plen.
En la mondo venis nova sento. Falsa mia vento.
Germana Esperanto-Asocio serĉas kunlaborantojn por organizi la printempan semajnon internacian konatan kiel PSI. La renkontiĝo okazas ĉiujare dum Pasko kaj havas kutime ĉirkaŭ 100 partoprenantojn el multaj landoj. Bonvolu kontaktiĝi se vi emas helpi. La ligilon vi trovos en la priskribo de la elsendo.
Bona novaĵo por la esperantista junularo. La 8 de septembro, post instigo dum ĉijara internacia junulara festivalo IOFO, fondiĝis Litova Esperanta Junulara Organizo. La fondintoj konsideris, ke estis pli facila krei novan asocion anstataŭ revivigi ekzistantan jam la landan sekcion de Tejo. Nome de nia redakcio, gratulon al la Litova Junularo kaj eta instigo. Ek karaj.
Dum la pasinta semajno, la okan kaj la naŭan de oktobro okazis paralele du esperantistaj aranĝoj en Pollando, sed en malsamaj urboj. Temas pri pej semajnfino, dum kiu junularo havis oportunon malkovri la urbon Lublino, ĉeesti programerojn kadre de cirk-arta festivalo kaj komune pasigi la tempon en mojosa etoso. La dua evento koncernis la 46 preĉtagoj, kiu okazis kiel kutime en Częstochowo. Krome sekvis ekskurso laŭ spuroj de Sankta Edita Stein kaj dimanĉe tradicia Sankta Meso en Esperanto en kapelo de la Sankta Mirakla Pentraĵo de Dipatrino.
Kun granda plezuro mi prezentas novaĵon, kiu certe ĝojigos multajn el vi. Esperanto-asocio de Britio ĵus eldonis la unuan el sep plej konataj verkoj de Tove Jansson pri muminoj, Kometo en Muminvalo. Ne pensu, ke la libro estas nur por infanoj. Muminoj havas multe pli por diri pri la mondo, ol vi povas supozi. Kaj eĉ pli por tiuj, kiuj ĝis nun ne havis plezuron renkonti tiujn simpatiajn trolojn. Kaj mi kuraĝigas legi la libron ankaŭ al ĉiuj, kiuj, kiel mi, kreskis kun fabeloj pri muminoj. Krome, mi invitas vin legi intervjuon kun Tim Owen, respondeca pri edukado kaj evoluo ĉe la Brita Asocio, kaj Sten Johansson, la tradukinto, pri la laboro por realigi la projekton pri muminoj. La intervjuo, al kiu ligilon vi trovos en priskribo de nia programo, troveblas ĉe Libera Folio.
La 10 de septembro ĉe la loka kulturcentro okazis la kvara eldono de Erupa, la Esperanta renkontiĝo de la urbo Pauzolegro. Ĉeestis ĝin 14 partoprenantoj, kiuj dum 2 horoj informitaj estis pri nuntempaj kaj estontaj projektoj de Esperanta ambasadejo. Fine de la evento, 14 gelernantoj ricevis atestilojn rilate al la niveloj A1 kaj A2, laŭ la komuna Eŭropa referenckadro. Pli da detaloj troveblas pere de ligilo en priskribo de la programo.
La 3 de septembro en Bialystoko, okaze de la 11 nacia legato, prezentita estis poemaro Baladoj kaj romancoj de Adam Mickiewicz, aŭtoro konata al multaj esperantistoj pro eminenta verko Sinjoro Tadeo, kiun esperantigis talente prezentata aparte en ĉi elsendo Antoni Grabowski. Kuna legado en Esperanto okazis en la Centro Ludoviko Zamenhof, kaj krome la poemaro legita estis ankaŭ en urbeto Rytwiany kaj en multaj aliaj lokoj de la mondo. Al Bialystoko oni kun mi kaj Marysia legis Ondinon kun divido je roloj, memorigis Viv Resumon de Adam Mickiewicz kaj prezentis novajn esperantistaj eldonaĵojn. Al la Bialystoka evento venis konata Esperanto tradukisto Tomasz Chmielik, kiu donacis al la plej granda loka biblioteko Kongres Libron el la unua Universala Kongreso en Bulonjo sur Maro.
Sep cent kvardek ses partoprenantoj el kvindek sep landoj finfine post jaroj de atendado alvenis al la cent sepa Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado, kiu sekvis inter la 6 kaj la 13 de aŭgusto. Lingvo vivotero, jardeko de indiĝenaj lingvoj, iĝis la ĉefa temo de tiu ĉi uko. Per teritoria agnosko en la malferma ceremonio de la kongreso, la esperantistaro esprimis profundan dankon al la diversaj indiĝenaj nacioj, unuavice al la ganienka popolo, kiu neniam cedis siajn rajtojn je tiu teritorio, kie la kongreso okazis. Dume, Hożener Pawiński kolektis multe da filma materialo pri la kongreso. Do, kara supernova ano, ex-redaktoro de Kontakto, kaj nia kara redakcia amiko, sen pacience ni atendas rezulton de via filmado. Bla, bla, bla.
La aktualaĵojn prezentis
Maria,
Alina,
Kamil
kaj Gosia.
Bla bla bla.
Kaj aldone, ne nur ni okupiĝas pri la aktualaĵoj, Apud multaj kiuj penas divers forme sciigi vin pri diversaj novaĵoj el la tuta mondo, rimarkindas la YouTube novaĵ servo nome Kio okazis ĉi-semajne. Se vi ne konas ĝin, ekkonu. Eble tiu pli malpli dek kvin minuta ĉiu dimanĉa programo varbos vian simpation kaj atenton. La novaĵ servo troveblas ankaŭ en podcast apoj Spotify, Google Podcasts kaj Anchor FOMO. Linkilo, kiel kutime, en la priskribo. Kaj ni, la redakcio de Varsovia Vento, kore salutas vin.
Bla, bla, bla.
Crocodilo.
Chi estas malamiche en buscas nin con mal tranquilo.
Ciu ombra estas fantomo.
Premo la blipo tono.
Con che non ho il crocodilo, nocte chasas papilio.
Se mi povas capti uno stulta crocodil, vinas figos mil. Se mi povas capti uno stulta crocodil, vinas figos mil.
Crocodilo
patrullante la mondo con la play granda patilo
Yen chita de formico
Tu mi fracassas tutta noio
Tu mi fracassas pazzan voio Tu frangigi sem scorpio
Se vi povas murdi uno stulta crocodil Vinas figos mil Se vi povas murdi uno stulta crocodil Vinas figos mil
Kiel ciam en provizoraj cirkonstancoj renkontiĝas ni ĉi foje en Berlino kaj en bela kompanio de esperantistoj kiuj sidas ĉi tie ĉe la tablo kaj bierumas, ĉar kion fari en Berlino kun esperantistoj? Kompreneble bierumi. Uno el la gastoj kiuj sidas apud ni venis de Esperanto stacio.
Yes, saluton, mia nomo estas Ralf kaj mi estas de la Esperanto stacio kaj mi estas la staciestro de la Esperanto stacio fakte. Kaj la stacio estas vera stacidomo en vilaĝo kiu estas sude de Berlino. Kaj estas du grandegaj domoj, estas pli ol 1000 kvadrataj metroj, kaj tie ni dum 4 jaroj nun multe laboris por establi novan Esperanto-domon, kiu estas la Esperanto-stacio.
Ĉu kun vojaĝantoj per trajno kiu vojaĝas povas vidi Esperanto ankoraŭ plu ekzistas?
Jes, nu kompreneble estas iomete simbole, ĉu ne, ĉar stacidomo estas loko en kiu ĉiam renkontiĝis homoj kaj en kiuj homoj havis internaciajn kontaktojn. Stacio estas tre simbola, tre bona loko por ĝuste esperantistoj por renkontiĝi. Kaj ankaŭ tiu ĉi stacidomo ĝi konstruiĝis pli malpli en la sama epoko de la ekesto de Esperanto. Kaj kutime mi diras ke ili estas infanoj de la sama idearo, ke oni tiam multe fidis al tio ke homoj povas solvi homajn problemojn per pensado. Do Esperanto estas rezulto de tiu ideo ke ni povas solvi homajn problemojn, kaj ankaŭ la fervojo estas rezulto de kredo al teknikaj solvoj, kaj venas el la sama tempo.
Iniciatinto estas vi, ĉu?
Yes, do mi aĉetis ĝin mem. Kaj ankaŭ laboris dum tiuj 4-5 jaroj nun pri ĉio kio rilatas al ĝi, do trovi la monon por renovigi kaj vere gvidi la renovigadon kaj ankaŭ fari la unuajn programerojn. kiu jam de la komenco kiam la domo ankoraŭ vere estis ruino, jam venis esperantistoj por tuj helpi kaj fari la unuajn aranĝojn, kaj ankaŭ lokaj homoj kiuj volis krei lokon por arto kaj kulturo, ili ankaŭ tuj venis kaj faris aferojn. Do mi preskaŭ devis diri al homoj, ke ni ankoraŭ ne estas pretaj, ĉu ne, vi devas atendi, sed ili tuj volis fari aferojn. Kaj pro tio estis tiel, ke ni kaj renovigis kaj faris aranĝojn samtempe dum la lastaj jaroj. Do kelkaj homoj multe sekvis la polvon kaj ĉio kio estas dum renovigado, sed nun ni estas preskaŭ tute pretaj kaj ne plu estas polvo.
Do la ideo estis krei iun centron kie esperantistoj povas renkontiĝi en sufiĉe taŭgaj cirkonstancoj, iom ekster urbo sed tamen proksime de la urbo.
Jes, ĝuste, ĝi estas seminarejo, oni povas diri, ke estas por seminarioj, por kursoj, por kunsidoj, sed ankaŭ por kune labori. Do ni havas kunlaborejon, oficejan parton, kaj menas jam grupoj kiuj ne vere kunsidas, sed kiu venas tie por uzi la oficejojn kaj labori kune, programi aŭ fari aliajn taskojn de projektoj kune. Do ĝi estas loko kiu povas funkcii por tre diversaj celoj. Kaj la ideo estas, ke ĝi estas kvazaŭ loko en kiuj esperantistoj sentas sin hejme, konstanta loko. Kaj jes, ĝuste kiel vi diris, ĝi estas tre proksima al Berlino, do per trajno, ĝia estas stacidomo, do estas facile alveni per trajno. De la centro de Berlino daŭras malpli ol 40 minutojn. Kaj la trajno venas ĉiun horon, do estas sufiĉe facile veni, sed samtempe ĝi estas ekster la urbo, estas iomete pli trankvila, por estas laboretoso aŭ etoso por ĝuste kunsidi aŭ seminarii.
Ĉu io okazis ĝis nun post renovigo de la stacio?
Jes, do diversaj aranĝoj jam okazis, do kompreneble Esperanto-kursoj, kunsido de Amikumu, eble homoj konas la programeton, la apon Amikumu, kaj ili havis internacian kunsidon por plibonigi ĝin. Estis fiero la renkontiĝo de glatuloj en Esperantujo, kiu okazis jam trifoje. Estis ludo, la Esperanto renkontiĝo por ludemuloj de komputilaj kaj digitalaj ludoj, kaj ni havis tre bonan ekipaĵon por tio nuntempe. Kaj estis multaj artaj aferoj, homoj venis por teatrumi, KTP, kaj estis strategiaj kunsidoj kaj tiaj aferoj. Do tio estis eble por mi la plej granda surprizo, ke ni sukcesis fari ĝuste tiujn du aferojn samtempe, jam allogi homojn kunsidi kaj fari projekton kaj renovigi samtempe.
Mi komprenis, ke ĉio estis komence el via propra poŝo, ĝis kiam vi trovis iun subtenanton.
Jes, mi aĉetis ĝin kaj ankaŭ kun mia banko diskutis multe pri la financado de la renovigo, kaj tio bone funkciis, ĉar ĝi ja iĝis sufiĉe valora domo, ĉar ĝi estas bela malnova domo, kiu nun denove bone funkcias. Do tio estis sufiĉe facile en regiono kiel Berlino, kie la domoj havas iun valoron, ĉu ne?
Ĝi ne estis posedaĵo de Deutsche Bahn?
Jes, ĝi estis. Mi aĉetis rekte de la fervojo, kaj tio daŭris iomete, ĉar ja estis en ilia hejmpaĝo, ke ili volas vendi ĝin, sed kiam mi kontaktis ilin, ili ne certis, ĉu vere volas vendi, kaj do mi premis dum unu jaro kaj diskutis kun ili, ĝis finfine ili decidis vendi ĝin. Kaj unu el la problemoj estis, ke en tiu vilaĝo estis historio de Dua Mondmilito, kaj tio okazigis, ke novnaziistoj tie ankaŭ kunvenis antaŭ 15 jaroj kaj faris grandajn manifestaciojn, kaj la vilaĝanoj fakte kuniĝis kaj forpelis tiujn homojn. Do ne plu estas tiuj aferoj, sed la fervojo iomete timis, ke iu povas aĉeti la domon kaj refari novnazian sidejon tie, kaj pro tio fakte devis garantii la sveda ambasadoro en Germanio, ke mi ne estas nazio. Kaj li faris tion, li diris, do mi konas tion homon, kaj ĝis nun ni ne havis kialon kredi, ke li estas maldeca en iu maniero. Kaj tio sufiĉis. Ili almenaŭ donis la eblecon doni finajn ofertojn por la aĉeto, kaj tiam mi donis la plej altan oferton simple.
De kio venis la ideo, ĉar mi komprenis, ke vi estas svedo, ne germano?
Jes, mi lernis Esperanton en Svedio, en la por svedoj tre fama popola altlernejo de Karlskoga, kiam oni tie ankoraŭ instruis Esperanton, kaj tio jam estis antaŭ pli ol 30 jaroj. Poste mi estis tre aktiva en Tejo kaj en liaj rondoj, Sed dum iom da jaroj mi ne havis tempon okupiĝi multe pri Esperanto, ĉar mi kreis propran entreprenon pri aliaj aferoj kaj laboris en Germanio kaj Skandinavio. Sed revenis al tiu ideo, ke mi kredas, ke Esperantio bezonas eble pli ol novajn organizojn, bezonas novajn ejojn. Ĉar la movaro ja ŝanĝiĝas, sed ĉiuj movaroj ŝanĝiĝas. Tio ne estas aparta afero por la Esperanto-movado kaj la Esperanto-organizoj, sed la tradiciaj funkcioj de organizoj ne estas la samaj hodiaŭ, kaj pro tio multaj organizoj batalas pri sia ekzisto. Sed kio ja okazas estas ke multege da homoj lernas Esperanton, neniam en nia historio tiom da homoj lernis Esperanton ol hodiaŭ, sed ili lernas en la reto kaj poste foje ne bone scias kiel uzi la lingvon, kien iri por ekzerci ĝin. Kaj la Esperanto-stacio estas unu el la ofertoj, simple diri ke estas loko en la mondo kaj ja ekzistas aliaj, sed tio estas unu oferto al kiu oni povas iri, kie okazas aferoj, kie oni povas kunlabori en Esperanto. Do ke Esperantio ankaŭ okazu en la vera mondo kiel alia flanko, ke ĝi ne nur okazu en la digitala mondo.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Varsovia
vento
bla bla bla, bla.